Það er 19. október árið 1971 og ég er staddur hjá Skarphéðni Gíslasyni á Vagnstöðum í Suðursveit. Skarphéðin, mér langar að spyrja þig svolítið upphafi byggðar hérna á Vagnstöðum. Faðir þinn, hann reisti hér fyrstur bíli.
1884, held ég með sig óvægt að segja.
Og hvaðan flutti hann?
Hann flutti frá Borgarhöfn. Hann var ekki byrjaður að búa þar en byrjaði að búa hér. Reisti bæ og það var sagt að hér hefði búið maður sem hétt Vagn. Því var nú Vagnstaðanafni valið.
Já, örnefni var hérna til.
Það var nú ekki eiginlega til en það var sagt að hér hefði búið maður sem hétt Vagn. Og það hét eiginlega ekki þessi hóll eða hálskir fyrir ofan, held ég.
En sáust nokkrar minjar fornrar byggðar?
Eiginlega víst mjög litlar, en þegar farið var að grafa fyrir húsunum, þá komu upp smá munir, svo sem eins og snældusnúður, og sérstaklega var tekið eftir móti sem kalla var. En hvernig það var, það spurði ég ekki ítal út í þá. Þá var maður svo lítið farin að glugga í fornmenjar. Pabbi hefði nú lengi mönnið eftir og satt. Svo var farið með það heim í Borgarhöfni á þingstaðinn til afa og ömmu, gamla garðinn. Þar þingaði sýslumaðurinn á vorin nokkur vor og þar voru helstu menntamenn, bæði sýslumaður og presta sem komur saman. Þar var líka á þeim stað haldið hér leiðarþing og svoleiðis. Þegar að fyrir kosningar þá höfðust þeir þar við og töluðu þar bæjarvegg yfir mannfjöldan. Það var nú ekki húsrúm fyrir mikinn fjölda. Þetta mót, það var úr tálgusteini sem við köllum, feitsteini. Það var sem sagt hægt að tálga það. Það grjót er nú held ég ekki til á Íslandi, það er víst aðflutt áreiðanlega. En þó hef ég fundið hér einu sinni stein á hálsinu hér fyrir norðan og það mátti tálga hann en maður var svo ansi trassafengi, maður týndi öllu sem maður fann næstum að segja. Þess vegna er það ekki hægt að sanna það að það grjót sé héðan.